Amaikak eta hogeita amabos minutu, amaebiak hogeita bos gutxiago, Kale Gorrian saioan, Infozazpi irratian, eta lehen ere aurreratu dugun bezala, ba, gaurko urte urrenari begira jarri behar dugu, gaurko egun ez duela iru urte, 2011ko urriaren hogeiko data zuen agirian, eta erakunde armatuak jakinarazi zuen, bere jarduera armatua behin betiko amaitza erabaki zuela, horrela baiezko eman zion, egun batzuk lehenago, aieteko konferentzian sei buruzagi kaleratutako ebazpenari, hain zuzen etari dei egiten zioten jarduera armatuaren behin betiko amaiera iragartzeko, Kofi Annan, Groe Harlem, Bertie Ahern, Pierre Joxe, Jerry Adams eta Jonathan Powell izan ziren konferentzia horretan eta kaleratu zutenak agiriak eurek izan ziren. Historikoa izan zen erabakia, orain hiru urtekoa, eta hain zuzen aztertu nahi duguna bi lagunekin politikagintzan dabiltzanak eta gatazkaren konponbidean eta bakegintzan ba ahalegina eta lana ere egin dutenak eta telefonoaren beste aldean ditugu Jone Goirizelaia batetik, egunon Jone?
Apa, egunon.
Eta bestetik Gema Zabaleta, egunon zure ere Gema.
Egunon.
Bueno, esango dugu Jone batetik Jone Goirizelaia zuzenbidean lizentziatua abokatu bezala lanean, Ezker Abertzalearen baitan ardura hainbat izandakoa, Gasteizko parlamentuan parlamentari 1980ean hasi eta 2005 arte, gero etorri zen batasunaren legez kanporatzea, ezin aurkeztua, baina legeztatzearen ondoren 2012an Euskal Herria Bilduren Bizkaiko zerrendan aurkeztu zinen, esan bezala, politika gintza barru-barrutik ezagutzen duzuna, Gema Zabaleta zure kasuan, bueno, filologia hispanikan lizentziatua, irakasle ere aritutakoa, baina 25 urte inguru politikan buru belarri dara matzazuna, PSE alderdi sozialistako kide, hainbat kargu izandakoa bai alderdi barrua, baina baita instituzioetan ere, udaletan, Gipuzkoako aldundian, Madrilgo senatuan, Gasteizko parlamentuan, eta Jaurlaritzan, aurreko legegintzaldian, Patxi López lehendakari izan zen agintaldian enplegu eta gizarte gaietarako sailburua izan zinen. Esan bezala biak esperientzia handikoak politikagintzan, akaso orain, bueno, ba pixka bat urrunago edo begiratzen diozuenak eta ahaleginak eta lana egin duzuena baita ere gatazkaren konponbidean eta bakegintzan eta horregatik zuekin hausnartu nahi genuen gaurko urte urren hau. Esan bezala orain 3 urte iragarri zuen eta erakunde armatuak bere jarduera armatua albo batera utzi zuela, aieteko konferentzia izan zen aurrez, eta ondoren etorri zen erabakia, eta lehenik eta ben galdetu nahi nizuen, nola gogoratzen duzu egunura, eta nola ulertzen duzu iritsi zela erabaki hori hartzera eta erakunde armatua. Jone, zugandik hasita.
Bueno, lehenengo eta behin esan behar dudana da, ba, egia da, igual ez garela orain lehen bezala politikan lehenengo mailan, baina nik uste dut eta Gema be bai ziurazki, ba, bueno, jarraipen zuzena egiten dugu zela politikan agertzen diren gauza guztiei, ez? Interes handia daukagulako eta nahi dugulako jakin eta ikusi eta, bueno, alba dugu, ba, ere gure aldugun enean, ba, gure bultzada emotea momentu honetan Euskal Herrian gertatzen ari diren gauza guztiei. Hori esan da, ba, nik uste dut, bere momentuan eta kartu zuen erabakia, nik uste ondiko importantea izan dela, zuk aipatu duzu historikoa, egia da, historikoa zan, zerabakia ekarri zuena zan, ba, bueno, borroka armatua edo etak egiten zuen borroka armatua bertan bera ustea. Eta orduan nik uste dut momentu horretan oso agirian geratu zana zan gatazka politikoa oraindik zegoela eta benetan gatazka politikoa egonda, ba irtenbide bat emon behar zala gatazka politiko horri. Zergaitik egin zuen eta, bueno, nik uste dut Ezker Abertzalearen erabakia izan zala, Ezker Abertzaleak hasi zen eztabaida bat egiten eta, bueno, eztabaida horren ondorioz erabaki importanteak hartu ziren, erabaki guztiz estrategikoak zirenan izan zirenak, eta eztabaida hori bultzatu zituztenak, niko uste dut gaur gogoratu behar dugu zela, ez? Hor daude Arnaldo, Sonia, Miren, Rafa eta Arkaitz, bultzatzaileak eta bueno, barruan daude, kartzelan daude eta gainera leporatzen dotziena da beste gauza batzuen artean da eztabaida hori aurrera eramatea eta horren ondorioz, eztabaida horren ondorioz, erabaki estrategiko horren ondorioz etorri izan etaren erantzuna. Nik uste dut ba izan dela debate oso importantea. Debate horrek suposatu zuen amaitza gauza bategaz eta aztea beste bide desberdina egiten. Importantena izan zan baita ere guztion artean hartutako erabakia izan zala eta horrek suposatu zuen guztia, frakziñorik ez direla egon eta purketak berez, eta nik uste dut horren ondorio izan zala eta erabaki zuena, eta baita ere nola ez, kontuan izan behar dana da, kanpotik etorritako guztiak, zer nolako bultzada emon zuten, orduan gauza guzti horiek kontuan hartuz, pues gertatu zana, eta nik uste dut, oso gauza importantea zan, baina benetan oin faltatzen dana da konpontzea gatazka politikoa. Oraindik hor dago eta bideratu behar da.
Gema, nola gogoratzen duzuzuko egun hori, edo ze garrantzia du zuretzat, eta nola ulertzen duzu, iritsi zela erabaki hori hartzera eta?
Bai, bueno, nik Jonek esan duenez politika jarraitzen dut, naiz eta nire helburua nagusia gaur egun den euskera ikastea, bai. Bueno, nik gogoratzen dut egun hori, erabakia edo berria jaso nuen poza ikaragarri batekin. Bai. Nire ustez oso luzea izan zen eta epea eta garaia oso luzea, oso gogorra, asko pairatu genuen gizarte osoak orduan nik poza ikaragarriarekin jaso nuen berria eta nik uste dut momentu hartatik zorionez gauzak asko aldatu direla bai.
Urte horren horren arira, Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak iritzi artikulua kaleratu du hainbat edabidetan, pazientzia, esperantza eta erabakitasuna tituloa duena, eta bertan artikuluan dio besteak beste, ordura arte okerrago bizi ginela eta egun hartatik aurrera etak bere jarduera armatua bertan bera uzten zuela iragarri zuen egunetik aurrera hobeto bizi garela, ezagint horrela ikusten zuen zuek, Jone?
Hombre, ez dakit ze ikuspuntotik hartuta dagoen afirmazio hori. Hobeto zentzu zabal osoan, pues ez dakit nola esan, ez? Egia esateko bizigarela krisi latze baten barnean, jende asko dago momentu honetan pues eskubiderik gabe, lan eskubiderik gabe, diruri gabe, murgizketa kristolakoak egon dira eta nolabait esateko gizartea orokorrean ikusten duela bere momentuan hartutako eta izandako eskubideak atzera pausu galantak suertatu direla eta orduan gauzak ez daudela lehen bezala. Orduan alde horretatik uste dut holan begiratzen badugu gauzak ez daudela hobeto gizarte mailan eta nik uste dut horrek irakurketa daukala, ez? Egia da erabaki guzti hauek Europatik datoz, Estatu Espainolatik datoz eta Euskal Herriak momentu honetan ez dauka aukerarik bere burua erabakitzeko eta bere erabakiak hartzeko eta orduan beste erabakiaren menpe dago eta orduan erabakitzen diren gauza guztiak eragin handia dekie Euskal Herriko gizartean. Hori nik uste dut era sozialean izan da, ez? Eta gero era orokorrean eskubideren kontuan, nik uste dut, hombre, hobeto daudela, egia da Gemak esan duelako, eta nik guztiz ados nago, benetan biolentzia, alde bateko biolentzia bat ez dagoelako, eta biolentzia horrek sufrimento asko eta gauza asko ekarri ditu Euskal Herrian, baina baita ere, daudela beste biolentzia batzuk, hor daudela eta horrek ez dituzte pausurik atzera bota. Hau da, jarraitzen direla epaiketa, jarraitzen direla atxiloketa, jarraitzen direla tortura salaketak atxiloketak sortatzen direnean, eta jarraitzen da, eta niretzako oso gauza garrantzitsua da, ba, Estatu Espainolak pentsatzen duena da, eta da, ez dala aldaketarik emon behar. Eta gero beste gauza bat horregaz lotuta dagoena, ez duela ikusten euskaldunok erabakitzeko eskubidea daukagula. Orduan, hori hor mantenitzen da. Orduan, zentsu horretan gauzak, ba, bueno, ba, ez direla askorik aldatu. Eta ez dala aldatu, ba, nik uste dut, Estatu Espainolak pentsatzen duelako, gauza bat desagertuta, ba bestea ez daukala zentzu askorik. Orduan, nik hori ikusten dut, eta hombre, pazientzia, ba, pazientzia nik uste daukagula, baina pazientziaren gainetik dago gizartearen naia, eta hori da momentu honetan bideratu behar dana, eta hori bideratzeko nik uste dut guztion artean, akordio handi bat lortu behar dugula, ba, gauzak aldatzeko zentzu guztietan, sozialetan eta eskubideen inguruan.
Uhum. Gema, nola ikusten duzuzuk hiru urte hauetako garapena urratsain bat, bueno, esango dugu bere ekarpen egin zuela eta erakunde armatuak gatazkaren konponbidean elkarbizitzan aurrera pausuak emateko, eta hiru urte hauetako garapena nola ikusi duzuzu, konponbiderako bidean aurrera pausuak ikusi dituzu, gehiago ikusi nahiko zenituzke?
Bueno, lehenik eta behin esango dut nik baikorra naizela, bai. Nik uste dut oztopoak direla, noski, eta arazoak daukagula, noski, baina ni baikorra naiz. Eta nik esango nuke hiru erronka edo hiru erronka nagusi daukagula. Alde batetik nik uste dut memoria eraiki behar dugu, bai, behar dugula memoria edo zer gertatu zenarekin lotuta kontakizuna idazti behar dugu, baina gure artean, bai, denon artean hori egin beharko dugu. Orduan hori oso garrantzitsua da, memoria eta noski errespetua biktima edo eta etaren biktimarekin. Eta nire ustez ez da komenigarria nahaztea gauzak. Alde batetik memoria edo relatoa, baina egiazko edo egiarekin lotuta, egiazko oinarrituta, bai, eta hori oso garrantzitsua da, egia, baina egia osoa, bai. Beste aldetik elkarbizitza konpondu behar dugu denon artean, eta gainera edo honekin batera politika, espetxe politika berria gobernuak egin behar du. Claro, ez du zentzurik hemen eta ez du zentzurik orain nire ustez aplikatzea espetxe politika antiterrorista momentu hontan ja bukatu denean etaren terrorismoa edo violentzia. Orduan aldatu behar da politika hori, argi eta garbi ikusten dut gauza hori. Orduan, claro, arazoa ugari daukagu, baina etorkizunera begiratu behar dugu, eta etorkizuna eraiki behar dugu, baina nire ustez denon artean, bai.
Uhum. Elkarbizitza, aipatu zu, bueno, espetxe politika, gaur egungoak ere, ba ez duela zentzurik, besteak beste etaren indarkeria, ba iragana delako, eta galdetu nahi nizun ere, Jone, iragana etaren indarkeria, herri honetan bizi dugun, edo bizi izan dugun indarkerietako bat, baina zaket iragan horrek orainak baino indar handiagoa ote duen oraindik orain, hor daude etaren biktimak, hildakoak, zaurituak, mehatxuak, eta hor daude ere, bueno, etaren existentzia baliatu dutenak, argudio politiko eta baita indarkeriazkoak ere mai gainean jartzeko edo defendatzeko. Ezagit horiek uste duzuen oraindik pisu handia dutela eta ez dutela nolabait etorkizuna ikusten uzten? Nola ikusten duzu, Jone?
Bueno, nik uste dut hor dagoela, osea, ni ados nago Gemak esan duenarekin, nik uste dut erronka asko dauzkagu zela eta gauza asko egin behar dugu zela. Nik benetan ikusten dodana da, oraindik badagoela nik uste dut ohitura bat edo tendentzia bat, eta da, etaren violentzia zuzenean sufritu dutenek, bakarrik planteatzen dute gauza bat, eta eskatzen dute bakarrik alde bateri aldaketak eta gauzak eta zera. Eta ez dute kontuan hartzen, inondik inora, babaitare beste gauza batzuk suertatu direla, eta horrek ere biktimak atara dituztela, eta horren ondorioz suertatu direla biktima desberdinak, ez? Eta niko orduan, gauza batzuk planteatzen direnean, eta adibidez Martin Garitanok pasan egunean egin zituen ian adierazpen hoiek nik uste dut nahiko importanteak izan ziren, baina baita ere lotu behar direla Ezkera Abertzaleak bere momentuan Kursaalen egin zuen deklarazioarekin. Ba, niretzako harrituta geratu nintzen Idoia Mendiak erantzun zuenean, baina badaudela biktima bi klasekoak eta desberdina direla, eta hombre, ba nik momentu horretan entzun ebanean hori nire galdera izan zen, eta bueno, eta galekoek orduan estatu terrorismoak ez dauka ez du izan behar irantzunik, biktima hoiek ezekiela eskubiderik. Ni ados nago Gemak esaten duenarekin, errelatoak desberdinak egin behar direla, gauzak desberdinak izan behar direla, igual ez dugula nahastu behar, baina baita ere oso importantea da ez aztea Euskal Herrian orokorrean gertatu direla gauza asko, gauza desberdinak, eta guzti hoiei irtenbidea emon behar jakiela. Ziurazki irtenbidea desberdinak izan behar direla, gauza desberdinak egin beharko direla, baina ezin dugu ahaztu hemen gauza asko suertatu direla zentzu guztietan eta toki desberdinetan. Orduan, hori da batxutan nik faltan botatzen dodana, ez? Eskatzea bakarri besteari, baina zure burua begiratu gabe, eta ikusi gabe, benetan zuk ere, zerbait egin duzu eta erresponsabilitatea ere izan duzula. Beste adibide bat niretzat garrantzitsua dana, ez, eta Gemak aipatu du, politika, espetxe politika, ez, politika penitentziaria. Hori oso berezia izan da, justifikatua izan da jende guztietatik bere momentuan, inkluso batzuk babesa emon zuten eta martxan jartzean bere laguntza izan zuten. Niretzat hori oso gauza importantea da, hori aldatu behar da, baina horregaz batera, beste gauza batzuk aldatu behar dira. Adibidez, Audientzia Nazionalak ez dauka zentzurik momentu honetan. Olako tribunal berezi bat, salbuespen tribunala, mantenitzea, jarraitzea, eta hori moten diren epaiketak mantenitzea ez dauka zentzurik. Nik uste gauza asko daudela, adostu egin behar direla, guztion artean erabakiak hartu behar dira, eta norabide batean jarri. Nik uste dut hemen Euskal Herrian danak nahi dugu bakean bizi, danak nahi dugu ondo bizi, eta nik hor gogoratzen dut, gure momentuan Gema gogoratuko duzu egin genuen testua, ez? Bakea ez da bakarrik biolentziarik ez egotea, bakeak gauza askoz gehiago deko zela, eta oinarria dela justizia, eta oinarria dela guztioi errekonozitzea, guztioi emotea aukera parte hartzeko, banik ustot momentu horretan gaudela, eta guk bere momentuan esaten genuna, martxan jartzen baldin badugu, ba erreztuko dugula bidea.
Ahotsak ekimenari egin diozu erreferentzia, biak izan zinen bertako partaide eta horri buruz ere galdetu nahi dizuet, baina aipatu duzue espetxe politika, euskal preso politikoen eskubide urraketa, sakabanaketa politika, bueno, egun hauetan ere hortxe dugu atxiloketa bat, Nagore Mujika atxilotu dute, ba Euskal Herritik urrun gainera bikotekidea bisitatzen ari zela 6 urteko alabarekin, epaiketa politikoak ere aipatu dituzue, eta entzuten ari gara ere tortura testigantzak, bueno, indarkeria hainbat, Gema, nola ikusten duzu, nola amaitu indarkeria mota hauekin, non ikusten dituzu zukurratxak?
Bueno, nik uste dut gauza ugari egin behar ditugula, bai? Adibidez, nire ustez biktima guztiak erreparatu behar dugu, bai? Biktima guztiak eta biktima etaren biktima eta violentzia edo estatuaren violentziaren biktimak bai edo galen biktimak baita orduan errelato edo bai kontakizuna edo memoriaren kontakizuna idatzi behar du. Eta hori egiteko beharrezkoa da egia edo egiarekin egitea gauza hori. Orduan niretzat biktima guztiak erreparazioa jaso behar dute, bai? Hori alde batetik, beste aldetik tortura eta horrelako gauzak onartezina dira estatu demokratiko edo sistema demokratiko batean, eta salatu behar dutu, de behar dugu, eta aztertu behar dugu. Eta gero, gaur egun, politika penitenziaria, espetxe politika ustartu behar du gaurko egoerarekin. Eta nik uste dut hori, eta batez ere, denok mugitu behar dugula gure posizioetik, bai? Aldatu behar dugu beste bat gure behar ditugu gure posizioak. Zertarako elkargunea lortzeko denon artean, bai? Eta bueno, bide honetik segurazki irtenbidea aurkituko dugu.
Posizioak aldatu elkarguneak lortzeko zenion eta ariketa hori egintzen duten orain dela urte batzuk ahotsak ekimenean sentsibilitate politiko hainbatetako emakumeak elkartu zineten helburua Euskal Herriko gatazka politikoari elkarrezketa eta indarkeriari gabeko konponbidea bultzatzea zue bien figura nagusitu zen baita ekimen hartan Rodríguez Zapatero presidentea zela honen gobernuaren eta etaren arteko prozesua ere gertatu zen Lauko atentatua ere jaso zen, une gaziak eta gozoak bat baina gehiago pentsatzen dut, ezagin nola gogoratzen duzuen ekimen ura, urte haiek egindako ahaleginak eta lanak emanote dituen fruituak, Jone?
Ba, nik uste dut, baiet, nik uste dut, lehenengo fruitua izan zen, adieraztea gizartearen aurrean, emakume desberdinak eta edo pertsona desberdinak pensamentu guztiz desberdinarekin zerbait adosteko posible azala. Nik uste dut hori izan zen gauza importantea, ez esatea gizarteari banaiz eta pensamentu guztiz desberdinak kapazak garela gauzak adosteko eta markatzeko bide bat. Eta hori nik uste lortu genuen adieraztea. Nik uste otor bere momentuan egin genuen adierazpena, lehenengo adierazpena Donostin egindakoa, horra aipatzen genitun 4 puntu nagusiak, horretan dago oraindik ere gauzak konpontzeko klabea. guk horra aipatzen genitun gauza desberdinen artean, ba bat, nik uste dut orain importantea dela, eta da, ba bueno, Euskal Herriko gizarteak, Euskal Herriko personak daukagula eskubidea erabakitzeko, eta erabakitzen duguna errespetatua izan behar dela, eta gainera aleginak egin behar direla ataratzen dana gauzatzeko, nik uste dut hori dela, klabe bat, eta guk klabe hori emon genuen, eta gero horra planteatzen genuen beste gauza bat emakumen parte hartzearena, ez? Oso emakume gutxi ikusten dira politika mailan, ikusten ziren eta ikusten dira oraindik, eta bueno, ba, guk horregaz nahi izan genuna zan bultzada emotea emakumen parte hartzeari. Eta gero beste gauza bat, niretzat importantena da, ba, bueno, gure artean sortutako konfiantza, laguntasuna eta momentu honetan oraindik ere daukagun aukera ba hitz egiteko, gauzak bideratzeko eta proposamenak ikusten baldin badugu aurrera eramateko. Nik uste dut hori ere importantea izan dela eta nik oso positiboki baloratzen dut horregaitik eta gero gure artean sortutako harremanak nik uste dut bueno, hori aipatzen da, baina ezin da esplikatu noraino ailegatzen dan.
Hautsaken egindako lanak eta alegina fruituak eman ditu, Gema?
Bai, bueno, hautsaren esperientzia oso ona izan zen, batez ere gogoratu behar dugu, garai hartan inkomunikazio hutsa zegoela, alderdi politikoetan eta gizartean, bai? Orduan adibide ona izan zen plazaratzeko beste bide bat posiblea zegoela, bai? Eta hori egiten dugu eta nire ustez oso baliagarria da izan zen prozesua, metodologia bat eta emaitzak ere bai, nik uste dut orain emaitzak ahotsaren prozesuaren emaitzak oso interesgarriak dira gaur egun eta baliagarriak dira jarraitzeko eta konpontzeko, ez da bakarrik gatazka politikoa, baizik eta elkarbizitza eta bueno, bai, eta memoria idazteko barne, bai.
Bueno, ba hortxe, egindako alegina lana eta gerturak eta ura ahotsak ekimenean bezala, ba esango dugu beste esparru batzuetan ere, ba zuen kasuan ere, ba gertuko harremana ere izan duzuelako biek eta alegina ere egin duzuelako, ba baita gatazkaren konponbidean eta bakegintzan ere. Agortu zaigu denbora eta zuri ere bai Gema euskarako klasera itzuli beharra tokatzen zaizu, eskertzen dizuegu biei gurean egon izana eta Gema zuri bat ipate euskaraz egitera animatzeagatek. Joni Goirizelaia eta Gema Zabaleta, eskerrik asko eta plazer bat.
Eskerrik asko zuei, agur.
Eskerrik asko zuei.